I am grateful to be with you.
Saya bersyukur dapat bersama kamu di pertemuan Imamat Tuhan ini. Kita berada di banyak tempat yang berbeza malam ini, dan di banyak peringkat dalam pelayanan imamat kita. Tetapi, dengan semua kepelbagaian keadaan kita, kita mempunyai satu keperluan yang sama. Keperluan itu adalah untuk belajar tugas kita dalam imamat, dan untuk berkembang dalam kuasa kita untuk melakukan tugas itu. Sewaktu saya deacon, saya merasakan dengan sangat keperluan itu. Saya tinggal di cabang gereja yang sangat kecil di New Jersey, di pantai timur Amerika Syarikat. Saya merupakan satu-satunya deacon dalam cabang itu, satu-satunya dalam rekod. Abang saya, Ted, merupakan satu-satunya pengajar. Dia berada di sini malam ini.
Bless the sacrament. We thinking that he was a member, my father gave him, who was the branch president, gave him
tidak
the
sacrament. I still worry about that. Tidak ada imam dalam cabang kami.
I have to insert here too. I wish I had heard President Uchtdorf and Brother Gibson when I was there, because I'm sure I was.
Kalau saja saya dapat mendengar ucapan President Uchtdorf. Saya dapat berusaha dengan lebih baik.
It was a tough neighborhood.
Tempat di mana saya tinggal memang sangat susah. Sewaktu saya masih deacon, keluarga saya berpindah ke Utah. Di sana saya menjumpai tiga hal yang sungguh baik, yang ada untuk mempercepat perkembangan saya dalam imamat. Yang pertama adalah seorang presiden yang tahu bagaimana bermesyuarat dengan para ahli quorumnya. Yang kedua adalah iman yang bersungguh dalam Yesus Kristus, yang mengakibatkan kasih yang besar sesama kami. Dan yang ketiga adalah kepastian kami bahwa tugas imamat kami yang menyeluruh adalah untuk bekerja demi penyelamatan manusia. Ia bukan bahagian gereja yang didirikan dengan baik yang membuat perbezaan. Apa yang ada di bahagian itu dapat dijumpai di mana-mana saja, di unit gereja apapun yang di mana kamu berada. Tiga hal ini mungkin telah menjadi sebahagian pengalaman kamu dalam imamat yang begitu besar sehingga kamu mungkin tidak menyadarinya. Bagi orang lain, kamu mungkin tidak merasakan keperluan perkembangan, dan tiga hal ini menjadi tidak penting bagi kamu. Tidak kira apa keadaan kamu, saya berdoa agar Roh akan membantu saya membuat tiga hal ini itu supaya jelas dan menarik bagi kamu. Tujuan saya dalam berucap tentang tiga hal itu untuk berkembang dalam imamat adalah untuk menggesa kamu untuk menghargai dan menggunakan tiga hal itu. Jika kamu sudah berbuat demikian, pelayanan kamu akan dipertingkatkan. Dan kalau dikembangkan, pelayanan imamat kamu akan memberkati anak-anak Bapa di syurga lebih daripada yang dapat kamu bayangkan. Saya menjumpai hal pertama bila saya dialu-alukan ke dalam kurum imam dengan uskup sebagai presiden kami. Itu mungkin dampak tidak berapa penting bagi kamu, tetapi ia memberikan saya perasaan kuasa dalam imamat yang sejaknya telah mengubah pelayanan saya dalam imamat. Ia mulai dengan cara dengan mana dia memimpin kami. Bagi saya, uskup itu memperlakukan pendapat para imam yang muda seolah-olah kami merupakan orang yang paling bijaksana di dunia. Dia tunggu hingga semua orang yang ingin bicara telah bicara. Dia mendengar, dan bila dia memutuskan apa yang patut dilakukan, bagi saya, Roh mengesahkan keputusan-keputusan kepada kami dan kepada dia. Saya menyadari sekarang bahwa saya telah merasakan apa artinya ayat suci yang katakan bahwa presiden patut bermesyuarat dengan para ahli quorumnya. Dan bertahun-tahun kemudian, semasa saya uskup dengan quorum imam saya, mereka dan saya kedua-dua diajar oleh apa yang telah saya belajar sewaktu saya imam yang muda. 20 tahun kemudian, sebagai uskup, saya berpeluang melihat keberkesanan sebuah majlis. Bukan saja di bangunan gereja, tetapi di gunung-gunung. Semasa aktiviti hari Sabtu, seorang ahli korum kami telah tersesat di hutan pada waktu malam. Sejauh kami tahu, dia berseorangan dan tidak ada pakaian tebal, makanan atau tempat berlindung. Kami telah mencari dia tanpa menjumpainya. Saya mengingat bahwa kami berdoa bersama. Dan saya meminta setiap untuk berbicara. Dengan masa perasaan ketenangan mendap ke atas kami, saya rasa bahwa ahli korum kami yang sesat itu sudah selamat dan kering di sesuatu tempat. Apa yang korum patut lakukan menjadi jelas bagi saya. Bila orang yang jumpainya terangkan tempat di hutan di mana ahli korum itu pergi untuk keselamatan, saya rasa yang saya mengenalinya. Tetapi keajaibannya bagi saya adalah melihat kuasa iman majlis imamat yang bersepadu dalam Yesus Kristus, membawa wahyu kepada seorang lelaki yang mempunyai kunci-kunci imamat. Kami semua berkembang hari itu dalam kuasa imamat. Hal utama yang kedua untuk peningkatan pembelajaran adalah untuk mempunyai kasih untuk satu sama lain yang berasal dari iman yang bersungguh. Saya tidak pasti yang mana datang dahulu, tetapi kedua-dua memang ada bila pembelajaran yang besar dan pesat ada dalam imamat. Joseph Smith mengajar hal itu kepada kita dengan teladannya. Pada masa awal gereja di zaman keagamaan ini, dia menerima perintah dari Tuhan untuk mengembangkan kekuatan dalam imamat. Dia perintahkan agar membuat sekolah untuk para pemegang imamat. Tuhan mensyaratkan bahwa orang yang ajar dan orang yang diajar harus saling mengasihi. Inilah kata-kata Tuhan mengenai penciptaan tempat pembelajaran imamat dan apa keadaannya untuk mereka yang belajar di dalamnya. Aturlah dirimu. Bangunlah sebuah rumah pengetahuan, sebuah rumah ketertiban. Lantiklah di antara kamu seorang pengajar, dan janganlah semuanya menjadi juru bicara sekaligus. Tetapi biarlah satu orang berbicara pada suatu saat, dan biarkan semuanya mendengar ucapannya, agar bila mana semua orang telah berbicara, maka semuanya dapat saling diperkuat, dan agar setiap orang dapat mempunyai hak istimewa yang sama. Tuhan menerangkan apa yang kita sudah lihat, yang merupakan kekuatan majlis atau kelas imamat untuk membawa wahyu oleh roh. Wahyu adalah satu-satunya cara dengan mana kita dapat tahu bahwa Yesus adalah Kristus. Iman itu adalah langkah pertama di tangga yang kita naik untuk belajar asas-asas Injil. Di bahagian 88 ajaran dan perjanjian di ayat 123 dan 124, Tuhan mementingkan kasih untuk satu sama lain dan tidak mencari kelemahan dengan satu sama lain. Orang dapat masuk sekolah imamat yang didirikan oleh Tuhan dengan membuat perjanjian, dengan mengangkat tangan untuk menjadi kawan dan saudara dalam ikatan kasih. Kita tidak mengikuti amalan itu sekarang, tetapi di mana saja saya melihat pembelajaran yang hebat dalam imamat, di sana ada ikatan kasih itu. Lagi, saya telah melihat ikatan kasih sebagai penyebab dan kesan dari belajar kebenaran Injil. Kasih menjemput Roh Kudus untuk menghadir dan mengesahkan kebenaran. Dan kebahagiaan pembelajaran kebenaran Tuhan menciptakan kasih dalam hati orang yang menyertai pengalaman pembelajaran. Yang sebaliknya benar juga, pertengkaran atau kecemburuan menghalang kebolehan Roh Kudus untuk mengajar kita dan untuk kita menerima keterangan dan kebenaran. Dan dalam perasaan kekecewaan yang pasti akan datang adalah benih pertengkaran dan pencarian kelemahan yang lebih besar di antara mereka yang harapkan pengalaman pembelajaran yang tidak mereka terima. Para pemegang imamat yang belajar bersama dengan baik selalu mempunyai seorang pendamai di antara mereka. Kamu dapat melihatnya dalam kelas imamat dan dalam majlis. Pendamai mempunyai kurnia untuk menolong orang mencari persamaan bila mereka melihat perbezaan. Inilah kurnia yang menolong orang melihat kata-kata orang lain sebagai sumbangan dan bukan sebagai pembetulan. Dengan kasih suci Kristus yang cukup dan dengan keinginan untuk menjadi pendamai, perpaduan adalah mungkin dalam majelis dan dalam kelas imamat. Kesabaran dan kerendahan hati diperlukan, tetapi saya telah melihatnya terjadi, bahkan bila ada isu-isu yang susah dan orang-orang dalam majelis atau kelas datang dari kehidupan yang sangat berbeza. Mencapai standar yang tinggi yang dibuat oleh Tuhan adalah mungkin untuk para pemegang imamat dalam membuat keputusan dalam quorum. Ini adalah mungkin bila ada iman yang bersungguh dan kasih dan ketiadaan pertengkaran. Inilah syarat Tuhan untuk sokongannya akan keputusan kita. Dan setiap keputusan yang dibuat oleh masing-masing quorum ini harus disetujui dengan suara bulat, yaitu setiap anggota dalam tiap quorum harus menyetujui akan keputusannya, supaya keputusan mereka menjadi sama kuatnya dan sama sahnya. Hal yang ketiga untuk pembelajaran dalam imamat datang dengan kepastian yang dikongsi tentang kenapa Tuhan memberkati dan mempercayai kita untuk memegang dan menggunakan imamatnya. Kepastian yang dikongsi itu adalah untuk bekerja demi penyelamatan manusia. Kepastian yang dikongsi ini membawa perpaduan dalam quorum. Kita boleh mulai belajar tentang ini dari cerita tulisan suci mengenai bagaimana kita sebagai anak-anak roh dipersiapkan sebelum kelahiran untuk kehormatan yang luar biasa itu, yaitu pemegang imamat. Mengenai mereka yang diberikan kepercayaan imamat dalam kehidupan ini, Tuhan mengatakan, bahkan sebelum mereka dilahirkan, mereka bersama-sama banyak yang lainnya menerima pelajaran mereka yang pertama di dunia roh dan disiapkan untuk tampil pada waktu yang telah ditentukan Tuhan untuk bekerja di dalam kebun anggurnya demi penyelamatan jiwa-jiwa manusia. Dalam imamat, kita mengongsi tugas yang suci untuk bekerja demi jiwa-jiwa manusia. Kita mesti melakukan lebih daripada belajar bahwa inilah tugas kita. Kita mesti merasakan tugas itu dengan begitu kuat sehingga baik banyak tuntutan terhadap usaha kita pada masa muda maupun cabaran-cabaran yang datang dengan masa dapat memusingkan kita dari tujuan itu. Kebelakangan ini, saya mengunjungi seorang imam tinggi di rumahnya. Dia tidak dapat datang ke pertemuan quorum kami. Dia tinggal berseorangan. Istrinya telah meninggal dan anak-anaknya tinggal jauh dari dia. Masa dan penyakit mengahadkan kebolehannya untuk melayani. Dia masih angkat berat untuk mengekalkan kekuatannya yang sebelumnya berkuasa. Bila saya masuk rumahnya, dia berdiri dengan bantuan tongkatnya untuk menyambut saya. Dia menjemput saya duduk di sebuah kerusi dekat dia. Kami bercakap tentang persatuan kami yang bahagia dalam imamat. Lalu dengan sungguh dia berkata, kenapa saya masih hidup? Kenapa saya masih ada di sini? Saya tidak dapat melakukan apa-apa. Saya memberitahu dia bahwa dia melakukan sesuatu untuk saya. Dia meneguhkan saya dengan imannya dan dengan kasihnya. Bahkan dalam perbualan kami yang tidak lama, dia membuat saya agar ingin menjadi lebih baik. Teladannya menginspirasikan saya untuk berusaha dengan lebih kuat dalam melayani orang lain dan Tuhan. Dari bunyi yang sedih suaranya dan dari matanya, saya dapat merasakan bahwa saya belum menjawab soalan sebenarnya. Dia masih ingin tahu kenapa Tuhan membiarkan dia hidup dengan keterhadan yang demikian. Dengan caranya yang biasa dan murah hati, dia berterima kasih kepada saya kerana mengunjunginya. Ketika saya mau berjalan, seorang jururawat yang datang ke rumahnya selama beberapa jam setiap hari masuk. Semasa perbualan kami yang pribadi, dia telah bercerita sedikit kepada saya tentang jururawat itu. Dia telah tinggal di antara para orang suci kebanyakan kehidupannya, tetapi masih belum menjadi ahli gereja. Kawan saya menunjuk ke arahnya dan berkata dengan senyum, lihat, saya tidak dapat melakukan apa-apa. Saya telah berusaha agar dia dibaptiskan ke dalam gereja, tetapi saya tidak percaya. Jururawat itu bersenyum pada saya dan pada dia. Saya keluar dari rumah itu dan pulang. Pada masa itu, saya menyadari bahwa jawaban untuk soalannya ditanam pada masa yang lalu di dalam hatinya. Imam tinggi yang berani itu berusaha untuk melakukan tugasnya yang diajar kepadanya semasa dekad-dekadnya dalam imamat. Dia mengetahui bahwa satu-satunya cara yang juru rawat yang muda itu dapat mempunyai berkat penyelamatan itu melalui Yesus Kristus adalah dengan membuat perjanjian dengan dibaptiskan. Dia mengingat dan merasakan sumpahnya dan perjanjiannya sendiri dalam imamat. Dia masih memegang perjanjiannya. Dia merupakan seorang saksi dan seorang misionari untuk juru selamat di setiap situasi. Ini memang sudah ada dalam hatinya. Keinginan hatinya adalah supaya hati juru rawat itu dapat diubah melalui korban tebusan Yesus Kristus dan dengan memegang perjanjian yang suci. Masanya dalam sekolah imamat dalam kehidupan ini akan nampaknya tidak lama kalau dibandingkan dengan keabadian. Tetapi bahkan dalam masa yang tidak lama itu, dia telah menguasai pelajaran abadi. Dia akan membawakan dengannya ke mana saja Tuhan memanggil, pelajaran imamat yang harganya abadi. Kamu patut berminat belajar pelajaran imamat dalam kehidupan ini, tetapi juga kamu patut optimistik tentang apa yang mungkin.
To be satisfied to live below our privileges. A few of us may limit in our minds.
Beberapa dari kita mungkin menghalang dalam minda kita sendiri kemungkinan kita untuk belajar apa yang Tuhan berikan kita dalam pelayanannya. Seorang pemuda tinggalkan kampung halamannya yang Welsh, mendengar para rasul Tuhan, dan masuk kerajaan Tuhan di bumi. Dia berlayar bersama para orang suci ke Amerika dan memandu sebuah pedati ke arah barat menyeberangi dataran. Dia ikut Brigham Young. Pelayanan imamatnya termasuk mempersiapkan dan menanggala tanah untuk sebuah ladang. Dia menjual ladang itu untuk melayani misi untuk Tuhan di kawasan gurun untuk memelihara biri-biri. Dia dipanggil dari misi itu ke sebuah misi di seberang laut di kampung yang sama yang telah dia tinggalkan dalam kemiskinannya untuk ikut Tuhan. Melalui ini semua, dia dapat belajar dengan saudara-saudara imamat. Oleh kerana dia seorang misionari yang berani, dia pergi ke estate di Wales, seorang lelaki yang telah menjadi Perdana Menteri England 4 kali untuk menawarkan Injil Yesus Kristus kepadanya. Lelaki yang sungguh baik itu membiarkan dia masuk mansionnya. Dia seorang siswazah Eton College dan Oxford University. Misionari itu bercakap dengan dia tentang asal manusia, peranan utama Yesus Kristus dalam sejarah dunia, dan bahkan takdir dunia. Pada hujung pertemuan mereka, tuan rumah itu menolak tawaran untuk menerima baptisan. Tetapi ketika mereka berpisah, pemimpin salah satu negara yang hebat di dunia itu bertanya kepada misionari yang rendah hati itu, "Di mana kamu mendapat pembelajaran kamu?" Dia menjawab, "Dalam imamat Tuhan." Mungkin kamu telah berfikir bahwa kehidupan kamu akan menjadi lebih baik kalau saja kamu diterima untuk belajar di sesuatu sekolah. Saya berdoa agar kamu akan melihat kebesaran kasih Tuhan akan kamu dan kebesaran peluang yang telah Dia berikan kamu untuk masuk sekolahnya. Jika kamu tekun dan patuh dalam imamat, pengetahuan rohani yang berharga akan dicurahkan ke atas kamu. Kamu akan berkembang dalam kuasa kamu untuk menolak kejahatan dan untuk mengisytiharkan kebenaran. Kamu akan menjumpai kebahagiaan dalam kegembiraan orang yang kamu pimpin ke kemuliaan. Keluarga kamu akan menjadi tempat pembelajaran. Saya bersaksi bahwa kunci-kunci imamat telah dipulihkan. Presiden Thomas S. Monson memegang dan menggunakan kunci-kunci itu. Tuhan hidup dan mengenali kamu dengan sempurna. Kamu, Yesus Kristus hidup. Kamu dipilih untuk hak istimewa memegang imamatnya yang suci. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Sekarang akan menjadi keistimewaan kami untuk mendengar dari Nabi terkasih kami, Presiden Thomas S. Monson. Mengikuti perhatian Presiden Monson, choir akan menyanyi Tuk Kuatnya Gunung. Kemudian doa penutup akan diberikan oleh Elder Joseph W. Setati dari Quorum 70. Presiden Monson.